Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Haradinaj dhe kryetari i PDK-s Veseli nuk e pranuan dorëheqjen e ministrit të drejtësisë Abelard Tahiri. Vučić në takim me Putinin thot se zgjidhja e çështjes së Kosovës është ende larg. Opozita Maqedonase shprehet kundër ndryshimeve kushtetuese për emrin, kërkon kushte për zgjedhje. Nga zhvillimet në botë kalon mbi 1300 numri të vdekurve nga tërmeti në Indonezi. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, nuk e pranuan dorëheqjen e ministrit të drejtësisë Abelard Tahiri. Ata thanë se Tahiri ka ofruar dorëheqjen, por deklaruan se vendimi do të merret nga organet e PDK-s, partisë që i përket Tahiri. Rreth kësaj dorëheqje të ofruar dhe disa paralajmërimeve tjera për largim nga qeveria, ndjekim Zjadin Gashin.
Qeveria e Kosovës, e drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj, mund të futet në një prej krizave më të thella që nga themelimi i saj. Tre ministra nga Partia Demokratike e Kosovës për arsye të ndryshme mund të largohen nga postet aktuale. PDK paraqet subjektin më të madh në kuadër të koalicionit qeverisës, ku bëjnë pjesë edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re, si dhe Lista Serbe dhe Partitë e Komuniteteve Jo Serbe. Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj ka përmendur tre ministra të PDK-s që mund të largohen nga qeveria e tij, por nuk ka treguar se për cilët ministra bëhet fjalë. Ndërkësh tashmë është konfirmuar se ministri i drejtësisë Abelard Tahiri ka ofruar dorëheqjen. Por kur është në pyetje ministri Abelard Tahiri, si kryeministri Ramush Haradinaj, ashtu edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, po hezitojnë që ta pranojnë dorëheqjen e ofruar. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka takuar sot strukturat e PDK-s në selinë qendrore në Prishtinë, po ashtu ai ka konfirmuar se ka takuar edhe ministrin Tahiri. Por në fund të takimit Veseli tha se ende nuk e ka miratuar dorëheqjen e Tahirit, pasi që e konsideron si një prej ministrave më të mirë. Ai tha se vendimarrja për këtë rast nuk i takon vetëm ministrit Tahiri.
Vendimarrja do të jetë e Partisë Demokratike të Kosovës. Është një nga ministrat cili ka bërë një punë për cilin ju vetë jeni të njoftuar, një punë shumë të gëzimshme, reformat drejtësi. Nuk ka asnjë afër korruptive, ta keni parasysh. Jam i njoftuar me situatën cilat ai ndodhet, dhe vendimarrja do të jetë imja. Keni parasysh, nuk ka vendimarrje e cila do të mund ndodhë nga individi Partinë Demokratike.
Kryetari PDK-s Kadri Veseli ka bërë me dije se dorëheqjet individuale nuk mund të ndodhin përderisa partia dhe ai si kryetar të mos vendosin nëse do t'i miratojnë ato. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka konfirmuar se nuk ka pranuar dorëheqjen e Abelard Tahirit, duke ia lënë vendimin në duar kryetarit të PDK-s Kadri Veseli. Haradinaj tha se ministri Tahiri është mjaft i suksesshëm dhe nuk e preferon largimin e tij.
Ajo që duhet të them është se në punë ministri Tahiri ka qenë kompetent, edhe është, po mos thonë se ka qenë, është kompetent. Ju siguroj që çasha ime në punë është me avam dëshimin atij që kryen punën, pa marrë parasysh pa para gjykime. Sido që tjetë, e them dhe njerë, vendimet janë partive politike. Pra, atë vendim që në rëzotit veshelje dhe partia politika, atë vendim respektajon.
Koalicioni aktual qeverisës është ballafaquar me problemin e numrave që nga dita e formimit. Kjo qeveri ishte formuar me gjerditin e votat të deputetëve nga 120 deputet sa ka kuvendi Kosovës, ndërka që qeveria Haradinaj ishte përballë edhe me problemin e shumicës në kuvend, pasi që Lista Serbe pati vendosur që t'i mbaj postet ministrore në qeveri, por në kuvend të kaloj në opozit. Nga ai moment, kjo qeveri kishte vetëm 51 votat të deputetëve, por ajo vazhdon të mbijet pasi që edhe opozita nuk i ka 61 votat për rrëzimin e saj, nga se Lista Serbe me 10 deputet ruan balancin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Zgjidhja për Kosovën është ende larg, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në fillim të takimit me presidentin e Rusisë Vladimir Putin sot në Moskë. Vučić deklaroi se situata në Ballkanin Perëndimor është komplekse dhe se Serbia po i vuan provokimet. Ai tha se ka biseduar për rreth 45 minuta me presidentin rus vetëm për çështjen e Kosovës. Kestrin Kumnova na i sjell hollësitë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić diskutoi sot në Moskë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për situatën në Ballkan Përfshirë dhe çështjen e Kosovës. Vučić ka thënë se situata në Ballkanin Perëndimor është komplekse dhe se Serbia po i vuan provokimet, mirëpo megjithatë dëshiron paqe dhe stabilitet. Zgjidhja për Kosovën është ende lart, ka thënë presidenti serb, përderisa i shprehu falënderim Rusisë për mbrojtjen e së drejtës ndërkombëtare në interes të Serbisë. Ai nuk ka dhënë detaje rreth përmbajtjes së bisedës, sepse siç ka thënë, pse do duaj atëherë të bisedonte në katër sy me presidentin Putin.
Detajno i temeljno, ako smem da kažem od 2 sata razgovora.
Prej 2 orësh diskutime në mënyrë të detajuar rreth 45 minuta kemi folur për Kosovën. Kam folur për situatën, për frikën që kemi në rast se provokimet vazhdojnë dhe në rast se do të kemi çfarë do sulmesh në jetrat dhe pronën e popullit serb në Kosovë.
Në živote i imovinu nashëm narodë në Kosovë në të finë.
Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin, siç transmeton agjencia serbe lajmeve Beta, ka thënë se bisedimet janë përqendruar në marrëdhëniet midis dy vendeve dhe situatën në rajon. Takimi mbahet pas disa zhvillimeve në rajon, si pranimin e faktit nga ana e presidentit Vučić se politika e tij ndaj Kosovës ka pësuar disfat, menjëherë pas referendumit në Maqedoni për çështjen e emrit me Greqinë dhe në prag të zgjedhjeve të përgjithshme në Bosnjë-Hercegovinë. Zëdhënësi Kremlinit Dimitri Peskov më herët ka njoftuar se tensionet në Ballkan do të jenë temë bisedimeve ndërmjet presidenteve Putin dhe Vučić, edhe pse siç ka thënë vizita e presidentit serb nuk është direkt e ndërlidhur me këto çështje pasi ajo ka qenë planifikuar para disa muajve. Vetë presidenti Vučić në prag të takimit ka thënë se do të kërkojë mbështetje konkrete politike për Serbinë, sepse siç ka thënë, pa Rusinë nuk ka asnjë zgjidhje për çfarë do problemi që i mundon serbët. Ndërkaq Jelica Kurjak, ish ambasadore e Serbisë në Moskë, thot për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa Lirë se presidenti Aleksandar Vučić mund të kthehet nga Moska me ndonjë pikpamje të re ndaj Kosovës pasi deklaroi se politika deri tashmë ka dështuar. Ajo thot se Rusia i vëzhgon me kujdes ngjarjet dhe dëshiron të pyetet për këto çështje, mirëpo ka treguar se nuk dëshiron të jetë shumë aktive siç ka qenë deri më tani. E pyetur se si do të pranohet nga Brukseli deklarata e presidentit Vučić se do të kërkojë ndihmë dhe këshillën e Putinit, Kurjak thot se kjo me siguri nuk do të pritet me simpati nga ana e Brukselit.
On otvoreno govori da ide da traži pomoć od.
Ai hapur thot se po shkon të kërkojë ndihmë nga Putini, kjo neve na largon edhe një hap më shumë nga dialogu me Kosovën dhe Bashkimin Evropian, nëse ne shkojmë ekskluzivisht vetëm në drejtim të Rusisë për të kërkuar ndihmë në zgjedhjen e kësaj çështje. Mendoj se duhet dëgjuar ajo që flitet edhe nga Brukseli, duke pasur parasysh prapavijën e qeverisjes 6-vjeçare të Aleksandar Vučićit.
Cela imajući u vidu ceo background ovih godina njihove vladavine 6 godina.
Ndërkohë edhe më tutje ekziston dilema nëse politika ndaj Kosovës ka dështuar pasi presidenti Vučić nuk e ka specifikuar atë. Kujtojmë se para se të bëjë një deklaratë të tillë, Vučić ka thënë se pajtohet për ndryshime të kufive me shqiptarët. Pas kësaj, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se nuk mund të ketë ndryshime të kufive në Ballkanin Perëndimor. Ky takim i Vučićit me presidentin e Rusisë Vladimir Putin është i treti me radhë që nga zgjedhja e tij si presidenti i Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, sa i përket qeverisë së Kosovës mund të bëhet menjëherë, thonë zyrtarët e ekzekutivit. Por, si pas tyre, Beogradi zyrtar po e stërzjat formimin e asociacionit duke llogaritur që të ndërlidha të me marrëveshjen finale Kosovë-Serbi. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të punojë në përshpejtimin e procesit për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, por ajo ende nuk ka marrë ndonjë draft statut të propozuar nga ekipi menaxhues, i cili është përgjegjës për hartimin e këtij draft statuti, thon zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Një propozim për draft statutin për asociacionin tashmë i është dorëzuar Bashkimit Evropian nga ekipi menaxhues, i cili përbëhet vetëm nga 4 përfaqësues të komunitetit serb të Kosovës. Halil Matoshi, Zyrtar politik i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj thot për Radio Evropa e Lirë që qeveria e Kosovës nuk ka marrë ndonjë propozim për draft statutin e asociacionit.
Pola Serbe ka dërguar vetëm raportin e punës së komisionit që ka qenë i caktuar qysh nga qeveria paraprake, për se si e shohin ata mundësinë e krijimit të asociacionit, por draft final ende nuk ka.
Njohësi serb i zhvillimeve politike Petar Miletić, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin që reduktimi çështjes së formimit të asociacionit në çështjen e statutit të tij është drejtim i gabuar.
To nije tehničko, već političko pitanje i zajednica srpskih opština nije nešto što treba da se bavi samo komunalnim, već političkim pitanjima.
Kjo nuk është çështje teknike, por politike, sepse Bashkësia e Komunave Serbe nuk është diçka e cila do të duhet të merrej vetëm me çështje komunale, por me çështje politike. Prandaj ekziston frikë e madhe në Prishtinë nga ajo që serbët mund të jenë politikisht të fuqishëm në rast se formojnë Bashkësinë e Komunave Serbe. Unë besoj që për këtë shkak po ndodh bllokada. Pra, bëhet fjalë për kompetencat e bashkësisë dhe për këtë shkak nuk po arrihet deri te formimi i saj dhe jo për shkak se disa juristë nuk kanë qenë të aftë që ta shkruajnë statutin, theksoi Miletić. Ai është shprehur i bindur që autoritetet e Kosovës qëllimisht po e zvarrisin formimin e asociacionit me shpresën që nuk do të duhet fare që ta bëjnë këtë, por Matoshi ka theksuar se vetë autoritetet e Beogradit kanë ndikuar në zvarritjen e procesit të formimit të asociacionit, duke shpresuar sipas tij që këtë çështje ta zgjidhin në kuadër të marrëveshjes finale për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Sa i përket asociacionit komunave me shumicë serbe, duket se pala serbe e koordinim me politikat e Beogradit zyrtar po provon prolongimin që ta ndërlidhë në një marrëveshje finale çfarë që tjetër ajo, duke shpresuar që do të përfitojë më shumë. Mirë po, qëndrim konsistent i kryeministrit Kosovës dhe kryeministrit Haradinë ajo që asociacioni komunave serbe do të bëhet dhe sa i përket onës qeverisë statuti mund të shkruhet që sot, na të jetë ekskluzivisht në shozat kushtetutë dhe ligjeve të Kosovës, dhe këtu do të thotë nuk do të ketë asnjë lëvizje milimetrike.
Në anën tjetër, Miletić shpreh mendimin që megjithatë fajtori kryesor për mos hartimin e statutit të asociacionit dhe mos formimin e tij është Beogradi zyrtar, gjegjësisht pushteti i presidentit serb Aleksandar Vučić.
Oni, nakon što su održani izbori na severu Kosova i lokalni i parlamentarni, nisu rekli da posle toga nema više ni jednog sporazuma dok se ne formira zajednica.
Ata pas mbajtjes zgjedhjeve lokale dhe parlamentare në veri të Kosovës, nuk kanë thënë që pas kësaj nuk mund të ketë asnjë marrëveshje pa formimin e bashkësisë. Kjo ka qenë zgjidhje vetme se si të arrijë të formimi bashkësisë, por tashmë me siguri që do të presim një marrëveshje përfundimtare ligjërisht obligueshme në mënyrë që bashkësia të formohet, por as kjo nuk garanton që bashkësia do të ketë ato kompetenca të cilat serbët i kanë të domosdoshme që të ndjehen më të sigurt dhe më komod në Kosovë, tha Miletić. Më herët, njëri nga antarët e ekipit menaxhues për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe pati theksuar që baza për formimin e Asociacionit të Komunave Serbe është ndryshimi i kushtetutës së Kosovës dhe miratimi i ligjeve të veçanta në mënyrë që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive. Në anën tjetër, zyrtarët në institucionet e Kosovës patën theksuar se Kosova nuk e ka ndërmend ta ndryshojë kushtetutën për t'i futur kompetencat e asociacionit brenda saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova është në pritje të vendimit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Pritjet janë që BE-ja të marrë një vendim para zgjedhjeve të ardhshme të Parlamentit Evropian. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë duke lobuar maksimalisht që Këshilli i Ministrave të BE-s të marrë një vendim pozitiv. Kronike Arton Konushevcit.
Zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës thonë se janë duke punuar në reformat e nevojshme për plotësimin e të gjitha kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka theksuar së fundmi se Kosova e ka mbështetjen e tij për procesin integrues, duke përfshirë dhe liberalizimin e vizave. Han ka përthirë që Kosova të vazhdoj me reforma sidomos në fushën e sundimit e ligjit, administratës publike dhe të bërit biznes. Zëvend kryeministri i Kosovës Enver Hoxha i tha për Radion Evropa e Lirë se gjatë kësa jave ka atakuar zyrtarë të lartë e Bashkimit Evropian dhe shteteve të ndryshme për të lëbuar dhe pasur për krahje në procesin e liberalizimit.
Kam shtetje për një proces të tim, kam lësim për përmbushjen e të gjitha kritereve që ne i kemë bërë. Njëkohësisht ka një kompleks evropian për shkak të migrimit ilegal dhe rritjes populizmit. Kështu që neve në mbetet që të bëjmë punë shumë të madhe, që të bisedojmë me gjitha kryeqytet evropian, veçanërisht me shtetet më të mëdha të Bashkimit Evropian, me qëllim që ta afërmësojmë nivelin e marrë deri në fund të vitit.
Hoxha i tha se aktualisht përpjekja është që gjatë muajit tetor dhe nëntor të mbyllet procesi i punëve dhe lobimit dhe kurdo që të mbahet takimi i Këshillit të Ministrave të ketë një vendim.
Vendimarrja do të formohet tek dikon në javën e fundit të tetorit, kuptimin e asaj se çka mund të bëjnë shtetet e ndryshme anëtare, ndërsa vendimi përfundimtar merret tek kur takohet Këshilli Evropian, i cili ende nuk ka një datë saktë se kur mund do takimin.
Zëvendës kryeministri Hoxha ka thënë se intensifikimi punës së qeverisë nuk duhet të ketë keq kuptim se Kosova mund të marrë përgjigje negative nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian.
Ne kemi lobuar derisa Komisioni Evropian ka dhënë vlerësimin pozitiv e para. Së dyti kemi lobuar derisa Komisioni, derisa Parlamenti Evropian ka votuar për një temë tillë. Dhe së trejtë të ashtë duhet lëbën të kështetët antarën.
Ministrja Integrimit Evropian Dhurata Hoxha ka kërkuar nga Komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn për shpejtimin e procesit të vendimarjes për liberalizimin e vizave. Ajo ka kërkuar nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian që edhe vendet antare të kryen të gjitha procedurat në mënyrë që procesit të përmbyllet gjatë këtij viti. Në anën tjetër, Armand Zemaj, nënkryetari i Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës nga Lidha Demokratike e Kosovës, tha se në fazën në cilën ndodhet Kosova, institucionet e Kosovës duhet të marrin hapa konkret dhe duke insistuar që Kosova të mos mbetet jashtë procesit të liberalizimit të vizave.
Mendoj që pas koordinimi i tillë deklaratë të ndryshme nga krerët e institucioneve, raportet që vijnë dhe që dalin nga këto, mendoj që shprehin një lloj dyshimi edhe shprehin pa aftësinë institucionale për ta përfunduar këtë institucion. Duhet të marrin hapa shumë më adekuat, konkret në këtë fazë.
Deputeti Zemaj thotë se Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe sipas tij, nëse do të ketë shtyrje të liberalizimit të vizave, ajo vjen nga mos koordinimi dhe mos puna e institucioneve të vendit.
Gjithçka që ka shtyrë në këtë proces është mos koordinimi dhe sjellja institucionale e kërëve të institucionet, duke përfshije deklaratat e presidentit, kryeministrit, ministrit punët e jashtë dhe ministrit të integrimit evropiane, dhe raporti kanë me kuvendin e Republikës të Kosovës. Në nëmën këto çështje duhet të minimizohen, edhe pse ekziston konsenzusi nacional sa i përket integrimit evropiane.
Parlamenti Evropian ka votuar me shumicë votash rekomandimin e Komitetit për Liri Qytetare, Drejtësi dhe Çështjet e Brendshme për liberalizimin e vizave për Kosovën. Njohësit e integrimeve evropiane thonë se çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën do të duhej të përfundonte para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që mbahet në maj. Në të kundërtën, sipas tyre, skenar tjerë janë dekurajues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë te zhvillimet në rajon. Opozita Maqedonase tha se nuk do të votojë ndryshimet kushtetuese për çështjen e emrit, ndërsa vuri kushte për mbajtjen e mundshme të zgjedhjeve të parakoshme. Zgjedhjet e parakoshme mund të imponohen pasi referendumi i së dielës për marrëveshjen për emrin me Greqinë nuk e kaloi pragun e nevojshëm prej 50%. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase është për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni, por më parë kërkon plotësimin e disa kushteve. Duke komentuar debatet për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë përmes ndryshimeve kushtetuese, pas referendumit në të cilën nuk arriti pragu prej 50%, kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickovski ka thënë se asnjë deputet i partisë së tij nuk do të votojë kërkesën e kryeministrit Zoran Zaev. Mickovski mbetet në qëndrimin se referendumi ka dështuar dhe madje në një postim në rrjetin social Facebook, ai marrëveshjen me Greqinë ka quajtur të vdekur, ndërsa ka akuzuar shumicën për falsifikimin e të paktën 50.000 votave.
Ne od povikli ostavka na državnjet javën o vinitel, imenuajnje na nov državnjet javën o vinitel, kushtu ke vide predlog në opozicijetas.
Ne kërkojmë dorëheqjen e pareve kueshme të prokurorit të përgjithshëm, dhe zgjedhjen e një prokurori të ri me propozim të opozitës, zgjedhjen e qeverisë së re teknike me pjesëmarrjen edhe të VMRO-s në bazë të marrëveshjes së Prizhinës, ashtu siç është vendosur edhe me ligjin e miratuar në kuvend. Qeveria e re do të ketë mandat vetëm se për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ka deklaruar Mickovski. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se në rast se nuk arrihet marrëveshje për ndryshimet kushtetuese, atëherë zgjedhjet do të ishin të pashmangshme, e madje si datë për mbajtjen e tyre ka përmendur 25 nëntorin. Zaev ka paralajmëruar konsultime me partitë politike lidhur me votimin e ndryshimeve kushtetuese në Kuvend për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë. Si vëmëro dëpëmënien e opozitës, ashtu edhe partitë politike shqiptare me qëllim sigurimin e 2/3 apo 80 vota në Kuvend, të cilat shumica parlamentare nuk i posedon. Ajo aktualisht ka 72 deputet, por edhe kjo shumica është diskutueshme bazuar në qëndrimet të dy partive të vogla opozitare shqiptare, që kanë 4 deputet e që edhe para referendumit kanë bërë të ditur se ndryshimet kushtetuese mund t'i kushtozojnë me avancimin e statusit të politik të shqiptareve përmes ndryshimit të disa amendamenteve që kanë të bëjnë me preambullën dhe gjuhën shqipe. Paralajmërimi i kreut të qeverisë për bisedime me partitë politike vjen pas referendumit i cili edhe pse nuk kaloi pragun prej 50% vlerësohet si i suksesshëm nga koalicioni për Maqedoninë Evropiane. Ndërkohë në opinion vazhdojnë debatet mbi shkaqet e mosarritjes së pragut prej mbi 50%. Analistët thonë se shkak për mosdaljen përveç listës së zgjedhorit jo të sakt ka të bëjë edhe me pakënaqësi ndaj politikës së qeverisë.
Тоа е силна порака и за Заев и неговата политика, но и за Али Ахмет и за неговата политика.
Ky është një mesazh i fuqishëm për Zoran Zaevin dhe politikën e tij, sikur edhe për Ali Ahmetin dhe politikën e tij. Votat që ata i siguruan u japin komoditet për të qeverisur, por shtrohet pyetja se ku mbeten rreth 150.000 apo 200.000 vota të humbura. BDI-ja nuk ka arritur të siguroje sa votat që kishte në zgjedhjet e kaluara parlamentare, sikur edhe LSDM-ja që nuk ka arritur të mbajë rreth 50.000 votat të shqiptareve. Partitë ende nuk po arrin të kuptojnë mesazhet e qytetarëve se ata edhe në votim si kjo për referendumin shprehin pakënaqësitë apo dëshpërimin e tyre nga mos përmbushja e premtimeve, thot Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike. Ndërkohë përgjegjësi për gjendjen e krijuar dhe dështimin e referendumit ka kërkuar edhe presidenti Gjorgji Ivanov në një paraqitje para opinionit. Ivanov kërkoi që të respektohet vullneti i popullit, i cili sipas tij e hodhi poshtë marrëveshjen e dëmshme për emrin. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Imazhi i Shteteve të Bashkuara u përkeqësua në mesin e aleatëve të tyre tradicional pas një viti sulmesh verbale nga presidenti Donald Trump kundër vendeve si Kanadaja dhe Gjermania, thuhet në një studim të Qendrës Amerikane të Kërkimeve Pew. Holësit në kronikën në vazhdim. Imazhi i Shteteve të Bashkuara në botë ra më shumë këtë vit pasi presidenti Donald Trump i sulmoi aleatët dhe i lavdroi armiqt, thuhet në një studim të Qendrës Amerikane të Kërkimeve Pew. Sipas saj, njerëzit në shumicën e vendeve u besojnë jo vetëm udhëheqësve të Gjermanisë dhe Francës, por edhe të Rusisë dhe Kinës më shumë se sa Trumpit. Anketa me 26.112 njerëz në 25 vende e qendrës Pew zbuloi se vetëm 27% e tyre besojnë se Trump bën gjën e duhur në çështjet botërore, krahasuar me 30% që shprehin besim te presidenti rus Vladimir Putin dhe 34% te presidenti i Kinës Xi Jinping. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është udhëheqësja më e besueshme në botë me 52% mbështetje, pothuajse dy herë më shumë se Trump. Presidenti i Francës Emmanuel Macron është prapa Merkelit me një vlerësim prej 46%. Prej se ka marrë detyrën në janar të vitit 2017, Trump e ka tërhequr SHBA-n nga disa marrëveshje ndërkombëtare, të tilla si Pakti i Parisit për klimën dhe marrëveshja bërthamore me Iranin. Ka bërë përpjekje të krijojë marrëdhënie më të afërta me udhëheqësit autoritar si Putini dhe lideri veri korean Kim Jong-un, si dhe ka kritikuar rënd Kanadan dhe Meksikën fqinje, ashtu si edhe Gjermanin dhe aleatët e tjerë të NATO-s. Në qershor, pas një samiti të G7-s, grupit të vendeve më të industrializuara në Kanada, Trump ka refuzuar të nënshkruajë një deklaratë të përbashkët me aleatët amerikan, duke nënçmuar Nikoqirin e tij, kryeministrin kanadez Justin Trudeau, si shumë të pandershëm dhe të dobët. Trump e ka kritikuar Gjermanin për suficitin e saj tregtar, shpenzimet e vogla në mbrojtje dhe mbështetjen në gazin rus. Javën e kaluar gjatë fjalimit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ai ka shkaktuar të qeshura në audiencë kur ka thënë se gjatë 2 vjetëve në shtëpinë e bardhë ka arritur më shumë se gati çdo administratë tjetër amerikane. Studimi qendrës Pew tregoi se imazhi i Amerikës, i cili psoi një goditje të madhe më 2017, vitin e parë të Trumpit në detyrë, vazhdoi të përkeqësohet në shumë vende në vitin 2018, veçanërisht në Evropë. Vetëm 30% e gjermanëve kanë një pikpamje të favorshme për Shtetet e Bashkuara, 4% më pak se vitin e kaluar. Rënje ka edhe në Francë dhe në Kanada, ku mbështetja qëndron në 38% përkatësisht 39%. Vendet me pikpamjet më pozitive për Shtetet e Bashkuara janë Izraeli, Filipinët dhe Korea Jugut, të gjitha me 80% ose më lartë. Brenda Shëbas, ndërkaq, mbështetja është rritur në 50%, krahasuar me 43% sa ka qenë vitin e kaluar. Pavarësisht vlerësimeve të ulta për Trumpin, 63% e të anketuarve thanë se bota ka qenë më e mirë me Shëban si fuqi udhëheqëse, krahasuar me 19% që e preferuan Kinën në këtë rol.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri njerëzve të konfirmuar të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Indonezi arriti në mbi 1300, tha Agjencia Kombëtare Katastrofave. Shifra u rrit të martën nga 824 sa u raportua një ditë më parë. Tërmeti prej 7.5 shkallës të Richterit goditi të premtën ishullin Sulawesi duke shkaktuar më pas tsunami. Rajoni goditur më së keqi është qyteti bregdetar Palu. Njerëzit atje janë në nevojë gjithnjë më të madhe për ndihmë, ndërsa furnizimet e ujit, ushqimit dhe karburantit janë të pakta. Me rrugë të dëmtuara është e vështirë të dërgohet më shumë ose të arrihet në zonat më të largëta, than organizatat e ndihmës. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në NATO tha se nëse është e nevojshme, SHBA do të shqyrtojë shkatrimin e një sistemi raketor të Rusisë, që Washingtoni beson se Moska po e zhvillon duke shkelur një traktat të armëve bërthamore. Duke folur për gazetarët në Bruxelles, ambasadorja Kay Bailey Hutchison i bëri thirrje Rusisë që të ndalë zhvillimin e sistemit 9M729, i cili sipas SHBA-s shkel traktatin e forcave bërthamore me rreze të mesme të vitit 1987. Është koha për Rusinë që të vijë në tryezën e bisedimeve dhe t'i ndalojë shkeljet, tha Hutchison. Rusia mohon se po shkel traktatin. Zyrtarët thanë se së paku 13 njerëz u vranë dhe dhjetra u plagosën nga një sulm vetvrasës në një tubim parazgjedhor në lindje të Afganistanit. Lajmin e konfirmoi për radio në Afganistan i lirë Najibullah Kamavel, udhëheqësi i departamentit shëndetësor në provincën Nangarhar. Zyrtarët thanë se sulmuesi pati në shënjestër një tubim të mbajtur nga Nasir Momand, kandidat parlamentar në qarkun Kama. Zgjedhjet parlamentare në Afganistan do të mbahen me 20 tetor. Nuk është ende qartë nëse do të ketë votime në zonat që kontrollohen nga talibanët. Përgjegjësinë për sulmin e sotëm nuk e mori ende asnjë grup. Për herë të parë në 55 vjetët e fundit, çmimi Nobel për fizik këtë vit i u nda një gruaje. Donna Strickland nga Kanadaja është vetëm gruaja e tretë në histori e shpërblyer me këtë çmim. Strickland e ndan çmimin e këtij viti me Arthur Ashkin nga Shtetet e Bashkuara dhe Gerard Moreau nga Franca. Ata u shpërblyen për punën e tyre në fushën e fizikës laserike. Ashkin ka zhvilluar teknikën laserike, e cila përdoret për të studiuar sistemet biologjike. Moreau dhe Strickland kanë punuar po ashtu në këtë drejtim, duke zgjeruar mundësinë e përdorimit të laserit përfshirë edhe në operacionet e syret. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump vizitoi një spital në kryeqytetin e Ghanës, Akra. Zonja Trump nisi turneun në Afrikë, i cili do të i përfshijë edhe ndalesat në Kenya, Malawi dhe Egjipt. Marrëdhëniet mes Shëbaz dhe këtyre shteteve janë lë kundur në muajin shkurt pasi presidenti amerikan Donald Trump ka përdorur termin ndyrësir për të i përshkruar kombet afrikane. Andaj turneu i zonjës Trump u pasi pozitiv dhe me synimin e tejkalimit të ndasive. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Më kaq të ndëruar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.